kulan wanaagsan dhamaantiimo dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 6-da bisha September amaba 9-aad ee sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shaqa ka joojintii iyo weliba ku soo celintii Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda ee Soomaaliya.
bismillahi raxmaani raxiim. runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chabtarka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan aragtida qaar ka mid a dadweynaha reer Soomaaliya arrintan la xidhiidha iyo weliba falanqeyn ku saabsan isla arrintan.
jiid badan ayaa soo socday, khilaafkana waxaad u malaysaa runtii waxa waaye in uu dab dheeraad ah uu kusii shidaayo runtii xaaladda waddanka Soomaaliya uu maanta taagan yahay, mustaqbalka ummaddana mugdidasii dirigaayo runtii.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka warimay shaqa ka joojintii uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimihii hay-adda sirdoonka, waxaana uu amray inuu shaqadiisa sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay ee madaxtooyada fiila Soomaaliya. tallaabadan madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go'aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen Roble uu shaqada kaga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida Ikraan Tahliil oo hay-adda sarkaal ka tirsan hay-adda NISA. geesta kalena maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinka uu qaaday ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble ee la xidhiidha kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay-adda gobol ka tirsan hay-addaasi NISA islamarkaana la sheegay inay dileen Al-Shabaab balse Al-Shabaab ay dhinacooda beeniyeen. waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe in Jubbaland ay bogaadinayso doorka iyo weliba go'aanka xilkasnimada iyo mas-uuliyaddu ay ku dheehan tahay. waa sida hadalka u dhigeene ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya maxamed xuseen Roble uu ka qaatay maaraynta iyo weliba ka gungaaridda arrinta sarkaal Ikraan Tahliil. dhinaca kalena golaha midowda musharaxiinta Soomaaliya ayaa sheegay in iyaguna soo dhaweynayaan go'aankan uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyagoo sheegay in go'aanka shaqa joojinta uu fure u yahay cadaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la aftuubay lana dilay. sidoo kalena bay yidhaahdeen ay bilow u tahay soo celinta sumcadda hay-adda iyo weliba kalsoonida ay shacabku ku qabi karaan. kooxda Taalibaan ayaa maanta shaacisay inay la wareegaan Banjiir oo ku taalla waqooyiga dalkaasi Afghanistan, taasoo soo afjartay meeshii amaba goobtii keliyata ee koox hubaysan ay kaga soo horjeedeen xukunkooda ay dalkaasi kula wareegeen. war uu soo saaray afhayeenka kooxda Taalibaan Sabiixullaa Mujaahid ayaa uu ku sheegay in guushan ay gaadheen ay keenayso inay soo afmeerto dagaalkii guud ahaanba dalkaasi ka socday, isla markaana ay jidka u jeexayso nabad iyo barwaaqo xilli ay xor yihiin. kooxda warbaahinta ee Taalibaan ayaa iyaguna baahiyey dhowr muuqaal oo ku aadan qabsashadooda Banshiir iyo weliba qutuminta calanka Taalibaan oo ay ka taageen dhismayaasha dowladda ee gobolkaasi isniintan maanta. 13 ka tirsan booliiska dalka Ciraaq ayaa kooxda dowladda Islaamku ay ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaara ama bar kontrool oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo weliba hawladeennada caafimaadku. weerarka gobolka ka dhacay ayaa weerarka ka dhacay gobolka Alwashaad oo qiyaastii 56 kilometar dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Kirkuk ayaa dhacay habeenkii barkii sida uu FP u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliisku. Waxaana uu sarkaalkan intaasi sii raaciyay in 13-ka halkaasi ku dhintay ay sidoo kalena ay weheliyeen 3 kale oo ku dhaawacmay kuwaasoo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada ammaanku. Kooxda caafimaadka ee ku sugan Kirkuk ayaa iyaguna tiradaasi xaqiijiyey. Mana jirtay ilaa ay hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina dalka Tanzania ayaa xiray axaddii wargeyskii labaad kaasoo ay ku eedeeyeen inuu baahiyey warar aan run ahayn. Walow madaxweyne Samia Suluuxu Xasan ay sheegtay in ay garab istaagi doonto warbaahinta u baacsanaya dacwadoogu. Raya Muwema oo ah hormood u ahaa wargeysyada sida toddobaadlaha ugu soo baxa luqadda Sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 30 maalmood oo ka bilaabmaysa isniinta maanta, taasoo loo sababeeyey inay si istaba jooga u baahiyeen warar aan jirin islamarkaana uu si ula kaca u bumbuulisay. Sida war uu soo saaray uu ku sheegay Gerson Zigwa oo afayeenka xukuumadda. Bishii hore ayaa dowladdu ay sida oo kale shaqada ka joojisay wargeyska Uhuru oo ay leeyihiin xisbiga CCM, taasoo loo sababeeyey inay daabiceen sheeko aan jirin oo sheegaysay in Saamiya Xasan waa madaxweynaha dalkaasi aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sannadka 2025-ka. Waxaana uu ahaa wargeyskii ugu horreeyay shaqo joojin lagu sameeyo inta lagu guda jiro xukunka madaxweyne Saamiya Xasan. galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee hay-adda sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd. Waxa uu madaxweyne Farmaajo amray Fahd Yaasiin inuu hawshiisa sii wato. Warqadan madaxweynaha ayaa timi saacada uun kadib markii ra-iisul wasaare Roble uu soo saaray warqad uu shaqada kaga joojiyey Fahd Yaasiin. Wariyaha v o eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qoraallada iska soo horjeeda ee saacadihii ugu dambeeyey ka soo kala baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qoraalladan iska soo horjeeda ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegto uu xilkiisa dib ugu soo celinayo taliyaha Mr. Fahd Yaasiin oo xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyey, sidoo kalena uu si kumeel gaara xilkaasi ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac. Cabdullaahi Mahdi oo ka mida siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in xaaladdan ay abuurayso caqabad siyaasadeed oo aan dan u ahayn ummadda Soomaaliyeed.
Haatan xilligan lagu jiro oo waqti doorasho ah, lana rabay in waqti ay gabagabo ahaato, runtu waxay abuureysaa jawi khatar ah oona xilligaana mudneyn in ummadda Soomaaliyeed ay xaalad adag oo istiid aysan ahayn. Sidaan ogsoonahay, maanta baarlamaankii waqtigiisii wuu dhammaaday, oredi waddanka doorashuu galay, aqalka sare way bilaabatay, marka mana dhici karayso in ra-iisul wasaaraha oo madaxweynuhu haatan xilka qaadis ku sameeyo oo golaha baarlamaanka geeyo golo baarlamaan ma jiro. Marka tan waxay abuureysaa caqabad siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn oon ummadda Soomaaliyeed dan u ahayn. Runtii ma ahan isqabsiga mid loo baahnay.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo qayb ka ah siyaasiyiinta ka hadashay khilaafkan ka soo cusboonaaday mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Labada waraaq ay soo kala saareen madaxweynaha Ibrahim Sarkurti horta waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro Soomaaliya xilligan ay ku jirto in maamulkii ugu sarreeya ama hoggaankii ugu sarreeya ee waraaqa noocan ay soo kala saaraan, gaar ahaan madaxweynaha. Arrinta ikraan waxay taagneed muddo dhowr bilood ah inaanu ka hadlin oo markii ugu horreysa uu ka hadlo in uu isagoo uu ka hadlo difaacaya hay-addii dadka Soomaaliya ay dareensanayeen inay gacan ku leeyihiin maqnaanshaha iyo dilka ikraan. Haddii aan taas kaga gudbo, runtii sidoo kale madaxweynaha markii uu imaanay wuxuu noo sheegay inaanu prime ministerkiisa asaga la dagaalamayn. Maanta waa nasiib darra inaan haddana markhaati ka nahay in prime ministerki labaad iyo asaga ay ishayaan oo iska hor imaaninayaan. Mid saddexaad, arrinta xalka uu meesha ugu raray uu leeyahay guddiga amniga qaranka ayaa arrinta baaray oo fiirinay. Waa guddi asaga uu madax ka ahaan lahaa oo aan dhowr sano kulmin marka guddi aanu dhowr sano kulmin oo asaga hoggaan la'aantiisa daraadeed u kulmi waayay inuu maanta yiraahdo xalka meeshaas ku jira ayadana wacna waa nasiib darro kale iyo mid kale oo ugu dambeeyso ah xilligan lagu jiro in madaxweynihii asaga wadanka gaarsiin waayay doorasho in uu hadda ay dadkii ku mashquuliyay haddana dagaal siyaasadeed oo saani doorasho u dhicin ayadana waa nasiib darro kale jirto marka sawirka guud markaad soo fiiriso waxaan leeyahay ma aha wax xilliga ugu habboonaa ee Soomaaliya gali lahayd caqabadaha siyaasadeed
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyay talaabada uu qaaday Ra'iisul Wasaare Roble.
Ra'iisul Wasaaraha go'aanka uu qaatay oo shaqada kaga joojiyay taliyaha NISA wuxuu eegay nidaamka iyo sharciga kala sarreynta sharcigu eegay sida aniga ila muuqato sharcigana waa loo siman yahay oo sab waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo markaas wax weyn wax loo yaqaano markaas wax weeyaan popular of the sovereignty oo cid walba inay sharciga ka sarreyso wuxuu eegay marka nidaamka inuu ilaaliyo sharciga wadanka iyo qaanuunka iyo sida ay gabadhan dhimatay ay ehelkeedii cadaalad ku heli karaan taasina waxay keentay inuu go'aan qaato oo shaqada kaga joojinayo maxaa la yiraahdaa taliyaha NISA dhinaca kale waxaad moodaa madaxweynaha inuu isagu waayadii dambe waxa lagu xamanayay inay fahad iyo zinaad isugu dhow yihiin oo taliyaha NISA ay saaxiibo yihiin waxaa marka go'aankiisa uu isagana ka booqatay inuu u hiiliyo saaxiibkii uusan u hiilinin sareynta sharciga
khilaafka madaxda Soomaaliya ayay ururada bulshada rayidku u arkaan mid jahwareer hor la gelin kara dalka sida uu ku doodayo afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari
khilaafka soo kala dhaxgalay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa mid wax weyn u dhimi doona habsada socodka maamulka dawliga ee dalka ka jira wuxuu kaloo wax u dhimi doonaa oo uu dib u dhac weyn ku keeni doonaa doorashooyinka oo muddo soo jeetay taasna waxay sababi kartaa in dalku aanu doorasho gelin ama wax dhibaatooyin kale ay dhacaan runtii waa arrin aad looga xumaado in khilaaf waqtigan dalku uu u jahaystay doorashooyinka in madaxdii ugu sarreysay dawladda federaalka ay iyagu isqabtaan waa ogtahay waxaa soo jirtay khilaafyo iyo qoraallo iska soo daba dhacayo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku khilaafsanayeen arrimo badan haddasa waxaa moodaa inay aad u soo shaac baxday khilaafkan isaga ah oo ku saabsan xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha uu ku sameeyey taliyihii hay-adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir madaxweynuhuna uu amray in uu hawshiisa sii wato taas waxay keenaysaa marka kala qaybsanaan maamulka dawliga lafteeda ama hay-adaha dawliga laftooda inay ku kala qaybsamaan arrintaas mar haddii labadii mas-uul ee ugu sarreysay dawladdu meeshaasina waxaa ka muuqan karo dhibaatooyin fara badan oo ah in dalku laftiisa uu xaalad jahwareer u galo
khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa si weyn u soo ifbaxay wixii ka dambeeyey khamiistii aynu ka soo gudubnay markaas oo hay-adda NISA ay sheegtay in ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-addaasi isla markaana la weysanaa muddo laba bilood ah ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen inkastoo iyaguna beeniyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo arrintan soo farageliyey ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay 48 saac u qabtay taliyaha sirdoonka qaranka inuu warbixin dhammaystiran uga keeno dilka ikraan tahliil waxaana qoraal jawaab ah oo uu Fahad Yasiin u diray ra'iisul wasaaraha Roble uu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra'iisul wasaaraha uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan hase ahaatee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay waqti dambe qoraal uu soo saaray shaqo joojin ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda balse wareegta taasi ka hor imanaysa oo saaki ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa looga codsaday taliyaha NISA inuu sii wato hawsha uu hayo hay-adda sirdoonka waxaana qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in xilka qaadista ra'iisul wasaaruhu uu ku sameeyey Fahad Yasiin ay tahay mid sharciga baalmarsan dhinaca kale war saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo kala baxay midowga musharaxiinta iyo maamulka Jubbaland ayaa lagu taageeray go'aanka ra'iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyey taliyaha hay-adda NISA xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay xasan kaafi qoyste مدحونا الصومالية محمد عبد الله فرماتشو أي كسرعين تفهد حلك وحاوه عسكري قلبك تضبي سيديتنا هذا سقاشنا هذا تضبي سقاشنا هذا يولي بقول هذا الدستور كميلقار كاي فدرالك الصومالية وري هيا محمد علاء الحسن أي هدب ويدية شرعية قان بروفيسور عبد الرحمن عبد الله دبت بل إن أشر حشر عيادة الدستور كي أولها مدحوينها يولبة رئيس الوزراء.
بسم الله الرحمن الرحيم. رنتي خلاف هذه الشراء كدح مغضاء مدحوينها يبرامي نصركو معها رنتي ميد قانون قصة ليسان وخلاف اسكي ميدو عادية
بدل واحد كور انتها وكلا قضب واحد جراء دستور ككجراء سيدة قضب كالتضبات يسديدات بل هدات شرح ذا قضبها يأوذها سيدة وكلا سينيان رئيس الوزراء iyo madaxweynaha
marka fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awooda ku xusan chapterka 7aad ee madaxweynuhu leeyahay runtii waa awooda runtii farabadan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida inuu magacaabi karo taliyasha in dabcan uu yahay saanta bannada qaranka kulli waa wax ku xusan chapterka 7aad haddana dhinaca kale waxa arkaysaa in markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qayb ka yahay muxuu ahaay isku maat isku dhacyada oo dabcan chapterka 7aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo marka la dhaafo chapterka la gaar 8aad inuu ay awoodo badan oo ballaaran u siinayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada marka qayb ahaan turta dastuurku waa sidaas dhinac kale waxa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanun ba ku dhaqmin 20 sano ee hadda nidaamkan uu jiray formalahan 4.5 dowladaha kumelgaarka ah waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmayay ma ahayn qaanunka ama dastuurka wuxuu ahaa waxa loo yaqaan political agreement wakii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurku uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiye qaran baadana waxa la aaday doorasho dadban haddeer baa la aaday 2016 la aaday 2000 waxa la aaday 2012 waligeed baa la aaday jiray marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxa lagu jira xasaasi ah oo doorasho oo habacsanaan badan ay jirto waxa marka qurux badan lahayd maadaama qaanunku aanan u walaheen ba taariikh ku dhaqan qaanun Soomaali ay salaheen runtu waxa ficnaan lahayd bal in ay wada hadal ka galaan arintan madaxweynaha iyo prime ministerku oo maartay isku soo dhaweeyo isku soo dhawaado oo waxyaabaha aasaasiga ah haddeer isku haysto laga heshiyo muxuu ahaa haday tahay arinta ay gabadha Allah naxariisto ekraan arinteeda iyo haday tahay xilka qaadista iyo haday tahay kamada qaadin waxyaabahan ba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo laakiin qaanun madax Soomaaliyeedu qaanun isku qabato qaanun kula baxda taariikhda wali hore uma soo dhacin inta badan
kaasina dhigisteeyaal waxa uu ahaa professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad oo warramay wariyayaga Maxamed Xulal Xasan arintan ayaa muuqata khilaaf cusub oo siyaasadeed oo soo kala dhexgalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo waliba ra'iisul wasaaraha Roble haddaba wariyaha Ridwaan Xaji Cabdiwali ayaa weydiiyay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland inuu murankan taagan uu caqabada ku noqon karo cadaalada ay helaan qoyska Ikraan Tahliil iyo waliba haddii uu dib u dhac ku keeni karo doorashooyinka ka bilaabmaya ama ka bilaabmay Soomaaliya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, salaamay Ridwaan Xaji Cabdi weydiisay runtii waa muhiim. Soomaaliya saad uu tahay qaraasa badan ayaa muhiim ka dambe qabsaday oo dhanka doorashooyinka ah jiid badan ayaa soo socday khilaafkana waxaad u malaysaa runtii waxa waaye in uu dab dheeraad ah uu ku sii shidaayo runtii xaaladda waddanka Soomaaliya uu maanta ku taagan yahay mustaqbalka ummaddana mugdi dheer sii gelinayo runtii sababtoo waqtigan khilaafaad ama isku horimaad sidan oo kale ah waddanka faa'iido uguma jiro runtii muhiim uma aha runtii waqtigan arrintan kiiskan hadda aad wax iga weydiisay runtii waxa way ku noqonaysaa runtii xujo sababtoo ah madaxweynaha wasaaraha xalay warqad ayuu soo saaray agaasimaha niis uga qaaday ama uga joojiyay shaqadii madaxweynaha warqad ayuu kasoo daba saaray uu leeyahay shaqadii waa uu sii wadan karaa agaasimaha marka waad arkaysaa runtii xataa hadda qoraalada fiirsid waad ad akhrisid mid walba waxa uu soo xigtay dastuurka qodobadii markaas uu istihi kara runtii waxa waaye faa'iido ayay dhankaaga u tahay marka waxaan oran karaa runtii in Soomaaliya hadda qaan ay ku sugan tahay waxaan yiraahdaa constitutional crisis ama qalalaasa dhanka dastuuriga ah cidii kala saari lahaydna aan waqtiga runtii aan farta lagu biixi karin ama aysan jirin marka intaas ayaan oran lahaa.
Waayahay arrinta inta badan hadda muranka iyo khilaafaadkan cusub ka dhalatay waxa weeyaan arrinta ikraan tahliil marka kiiskii gabadhaas ma laga yaabaa laftirkiisa in mugdi uu soo galo ama dib u dhac uu ku dhaco maadaama aada moodid hadda in arrintaas si maaragta looga sii jeedsaday oo khilaafaad siyaasadeedii mid dastuuri ah dalka u galay?
Si fiican arrintan kolley faamilka iyo ummadda soomaalida waxa waaye ikraan ay u dagaalamayaan runtu waxa waaye xaqeeda in la siiyo iyo faamiliga runtu waxa waaye dan uguma jirto sababto isqabqabsiga uma eka runtii waxa waaye mid meeshan ku istaagaayo mid waxa waaye sii dheereenaya ayuu waxa waaye ugu egyahay runtii marka waa su-aal meesha ku jirta runtii waxa waaye meesha tanaasul uu ka imaan doono madaxweynaha ayaa warqadiisa la noqon doono mise ra-iisul wasaaraha ayaa la noqon doono taas ayaa haddeertaan la sugaa ama labadooda waxa waaye mid un waxa waaye in waxa waaye uu tanaasul uu keena runtii arrintaana markaas waxay noqonaysaa caqabad ayay ku noqonaysaa runtii waxa waaye haddii la eega dhanka cadaaladda taasoo loo raadinayay islaan tahliil.
Waayahay ugu dambeyn marka la eega dalka xilligan doorasho ayuu ku jiraa haddii khilaafaadkan cusub ee hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee salka ku haya taliyihii NISA ma la dhihi karaa doorashadii Soomaaliya dib ayay u dhacday ama lafteeda waxaa suuragal ah in meeshii lagu waday aan la gaari karayn xilligan?
Ha, doorashada saan ognahay Ridwaan muddo ayay soo jiitamaysay, jadwal doorasho cusub ayaa la soo saaray, ay soo saareen FIT guddiga dahab federaal ee doorashooyinka Soomaaliya. Jadwalkaas asagoo kaas naftirkiisa waxa waaye uma ekeen runtii mid waxa waaye waqtigiisa ku qabsoomaayo, dib u dhac weyn ayaa taagnaa. Arrintanna waxa waaye waa waxay ku noqonaysaa runtii habsamida doorashooyinka iyo in waxa waaye doorashooyinka ugu yaraan in waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa lasoo gebagabeeyo waxa waaye caqabad weyn ayay ku noqonaysaa runtii sababto arrintan arrin yar ma aha runtii waxa waaye wasaare iyo madaxweynehu isqabsado oo weliba hadda arrinta aada waxay ku taagan tahay oo la isku haystaa runtii awoodda iyo dastuurka ayuu u baneenayaa shaqada inuu qabto waxaas dhibaatada sii dheereynayo ama sii kordhinayo waxa ay tahay saan u ognahay madaxweynaha waqtigiisa waa u dhammaaday dastuuriyan 4 sano ayaa ku qoran dastuurka Soomaaliya qodobada haddeertaan uu soo xigtay waa cutubka 7-aad ayuu waxa waaye oo sheegaya runtii awoodaha madaxweynaha uu leeyahay iyo shaqooyinka loo igmaday madaxweynaha haddaad si u fiirisid qodobada uu xugsaday in waxa waaye ay arrintan ay soo jeediyaan golo wasiire meeshii warqadahan ra-iisul wasaaraha uu soo saaray maysan keenin marka haddaad si u fiirisid waxa waaye labada dhinacba arrinta waxa waaye caqabad weyn ayay labadaba ay ku noqonaysaa ra-iisul wasaaraha asaga naftirkiisa qodoba ayuu soo qaatay oo uu leeyahay runtii waxa waaye howshan aniga ayay ii taala amniga aniga ayaa la ii qarsaaray su-aal kale ayaa runtii iyada naftirkeeda ka dhalanaysa markii amniga ee noqon waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka ayaa loo xilsaaray mise amniga qaranka loo xilsaaray marka waxa waaye waa khilaaf aada u weyn waaye runtii caqabadeeda iyo waxa waaye dhibkeedana waa laga dareemayaa runtii habsocodka doorashada markii la eego.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland, waxaana u warramayay wariyahayaga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haddaba shaqa joojintan lagu sameeyey taliyaha NISA sida ay u arkaan bulshada Soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa wariyaha VOA ee Australia Ibraahim Cumar Baafo u warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Melbourne.
Go'aanka ra-iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyey taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa ah mid aad loo sugayey 24-kii saac ee ugu dambeeyey oo bulshada Soomaaliyeed dhagahooda ay u taagnaayeen gaar ahaan qurba joogta. Haddaba sidee loo arkaa xilka qaadista Fahad Yaasiin? Ra-iisul wasaaruhu sharciyan ma mudan yahay inuu xilka ka qaado? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Ciise Dhoolowa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruucda sirdoonka dastuurka iyo amniga.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado. Madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax. Markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go'aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaq ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaarid laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaan u sareeyay prime ministerka sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliska oo kale marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuu aha ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo ilaa madaxweynuhu warqad uu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqo ka qaadida laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo rufaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka
waxaa sidoo kale dadku ay isweydiinayaan kiiskii galka baarista dilkii Grand Tahliil oo uu gacantiisa ku jiray Fahad Yaasiin mar haddii xilka laga qaaday 8:40 saacna ka hor loo qabtay halkee buu ku dambayn karaa
wax badan baa marka khaldan wax badan baa qarsoon wax badan baan laga warhayn arrintaas ayaa waxa keenaysa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta arrin cududeeda iyo xoogeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dhah dhinacyo badan u leexan ka dhah hab qabiil hab dowladnimo hab mucaarad hab international sababtaa dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meel kaga dhacaysa marka aniga waxay muuqataa arrintaas arrin sahlan inayna ahayn una baahan arrin si degdegana wax looga qabto si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn ku soo bood prime ministerku wuxuu isaga waxa laga rabaa inuu arrintan baaro inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii hadduu ka joojiyay oo nin kale hadeer magacaabay dee arrintaas intii uu sameyn karo weeye
ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haddaba isqabqabsigana soo kordhay siday u arkaana shacabka magaalada muqdisho waxaa mikrofoonka la dhex maray wariyaha iyaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacay waa nuur sheekh cismaan sheekh cabdullaahi alqudubi oo ku nool magaalada muqdisho waxa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo dababaxay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay aad ayaan uga naxnay waana masiibo waxa weeye shacabka soomaaliyeed ku habsatay waxaa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka oo waxa weeye waddanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kale soo baxaan waa wax ceeb idinku ah baarlamaankii jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idinkala qaban lahaa oo wax idinkala lihi lahaana maanta ma joogo dee waxa weeye inaad shacabka soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idiin wanaagsan
magacaygu waa yuusuf maxamuud axmed waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan isleeyahay runtii aragtideyda ku aadan khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah marka si dhinac loo fiiriyo runtii madaxweyne farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa awooddii waddanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyey waa ra-iisul wasaare Roble wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaasha ciidamada amniga magacaabi karana runtii shaqsi kasoo bixi kara arrimahaas
bismillahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay cumar cali weheliye degan magaalada muqdisho kana tirsan bacda waxbarashada soomaaliya ee gobolka banaadir haddaan aragtidii ka dhiibto arrinta soo cusboonaatay ee u dhexaysa xafiisyada u sareeya qaranka soomaaliyeed iyo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha hay-adan oo sugida qaranka iyo kiiskii dilkii allah u nacalisa marxuumadii la dulmiyey waxay aragtiday ku beegan tahay qadiyadan maantay dhacday oo ku saabsan xilka qaadista uu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey taliyahan oo sugida iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday waxaan isleeyahay mid sababi karta in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib u dhacaan
magacaygu waa xabiibo cali yuusuf waxa aan ku suganahay magaalada muqdisho haddii aad fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha runtii maaha markii koowaad waa markii labaad hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafku uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda soomaaliya iyo kenya runtiina khilaafka hadda ee ku salaysan sidii loo maareeyey kiiska Grand Tahliil waxa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala maadaama ay xaaladdu gaartay xilka qaadis shaqo joojin iyo sidoo kale magacaabis
أما هو مغادر وحصن مدساق أروه مغادر مغدسه خلافت من حبينا فرماجر وزير فابلة ما يحق أن الله يودنك أنتو سمامولا أمنك يدار الشدة فالزارحة حكومة الصومالية مدانة فابلة ماذا حبينا فرماجر وإن إسو أقرع ذا وريجين تيس وريجي أودي بسم الله برابان كورتيس هل أنا محبون خلاف وهو ملك جرى الدور الشدة
مقعي هو عباس على النور أنت نحسي سدى تاقر أكثر إذا كان كديبتو وحي إلطة اللواء الرموت وكليا aan ku soo koobaya laba arimood kooda hore ra'iisul wasaare problem go'aanka uu qaatay halka joojinta uu ku sameeyay agaasimaha hay'adda miisa faad yasiin horta waa go'aan loo baahnaa oo xilligiisa yimid waa go'aan loo baahnaa oo xilligiisa yimid oo aan ahayn go'aan lagu degdegay ama lagu fudood aan ahayn taas waxaan u dhan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaraan hay'adda nabad sugida aysan noqon hay'ad laga wada cabsado si loo ilaaliyo moralka shacabka loo ilaaliyo inuu talaabo qaado ra'iisul wasaaraha uu qasbaray
walaal aadan maxamed oo joogta magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo arrinta ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyay amniga dalka asaga ayaana mas'uul ka ah waqtigan arintan ra'iisul wasaaraha ku shaqalay hal laga daayo doorashada marin habaabinta waxaan u aragnaa anaga doorashada in lagu marin habaabinayo waxaan codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho oo uu makarafoonka la dhex qaaday amaba rayigooda weydiinaya wariyaha yaga xasan kaafi cabdiraxmaan quiste sidoo kalena wariyaha v o eda mukhtaar maxamed cabtoosh ayaa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada baydhabo weydiiyey aragtidooda ku aadan arrintan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fawzi cabdinuur maxamed waxaana ka tirsanahay golaha qoonyaanada koonfurta soomaaliya xaruntoodana tahay magaalada baydhabo run ahaantii haddii aan ka hadlo su-aasha tan oo ay soo weydiisay waxaan dhihi karaa arrinta hadda khilaafka kasoo cusboonaaday labada mas-uul oo waddanka ugu sarreyso oo xilgaarsiintooda ay ku eg tahay doorashooyinkan kadib run ahaantii waxaan dhihi karaa arrinta xalay ummadda soomaaliyeed ay dhegeheeda ku maqashay ma aha arrin u horseedaysa nabad iyo in marxaladan kala guurka ah lagu gaaro si nabada run ahaantii waxaan dhihi karaa arrintaas ummadda soomaaliyeed runtii waxay ku abuurtay welwel iyo walbahaar dowladnimadooda iyo degenaanshaha waddankoodaba run ahaantii waxaan baaq u jeedinayaa labada mas-uul oo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo xilgaarsiinta in ay runtii caqliga isticmaalaan ummadda soomaaliyeedna ku hogaamiyaan xilgaarsiintan iyo doorashooyinka soo socda si nabada
magacaygu waa mustafa macalin saaq waxaan joogaa baydhabo arrinta su-aashiga weydiisay oo ah khilaafka hadda kasoo kordhay magaalada muqdisho ee caasimada dowladda federaalka soomaaliya annaga ka reer baydhabo ahaan waxaan sugaynay in hadda xilligan ay la joogo in doorashadii si nabdoon ay ku dhacdo oo soomaali isdoorato oo si nabad ah oo hor iyo xalaal ay isu doorato ayaan sugaynay waxaan ka xunnahay khilaafka kasoo kordhay magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqaynaa in si nabada ay ku dhameeyaan si doorashadii hore loogu sii socdo
anigu ah magacayga xuseen maxamed nuur waxaan ku noolahay magaalada baydhabo hadda waxaa jiro aan maqalnay khilaaf soo dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaaraha khilaafna ma fiicno waddankana doorasho hadda aadayaa marka haddii hadda khilaaf uu yimaado doorashadii waxaa ku imaanayo dib u dhac aad u weyn marka mana fiicno khilaaf inuu hadda dalka loo horseedo waa in ay madaxda ay heshiiyaan khilaafkana xal laga gaaro waddankana uu doorasho aado marka khilaaf hadduu uu yimaado doorashadii ayaa dib u dhac uu ku imaanayaa marka waxaan leeyahay madaxda in ay hadda dalka burbur iyo aysan u horseedin
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha amaba dhegeystayaasha ku dhaqan magaalada baydhabo oo uu aragtidooda doodan ka taagan xilka qaadista amaan ilaahdo xishaqa ka joojinta taliyaha sirdoonka soomaaliya uu wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh weydiinayey markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka soomaaliya waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qaybgalaya rofesor maxamed axmed maxamuud iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi waxaana hadalka ku horeeyey rofesor maxamed
waxa weeye haa kelmaddaasi waa suurtagal inay dhacdo la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda uu hogaamiyo iyo tii sheekh shariif dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood dhinac kasta xagga maxay ahaydee xagga ciidamada xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta xagga hay-adaha ee wasaaradaha ee magaranaysa dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota maadaama gobolka banaadir haddaan hadda ku sheego waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan hay-adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan marka waxaa si leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhanba saasaan qabaan
nuur sheekh cusmaan
waxa weeyaan anigu horta waxaan qabamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso wey maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha kasoo muuqanaya waayo ergadii lasoo xuliyey waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya waxa weeye senatarada kaba sii fog waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay shaqo heleen laakiin shaqo waa la siinaya laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanista kuma hayaan mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa waxa weeye waxaana isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltay oo lambar one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska
rofesor maxamed haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa nuur sheekh cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada waddanka u galay inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda xaaladan hadda waddanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan n hortaagan yihiin adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada
sida saaxiib ka sheegay waan ka gedisanahay percentageka dhalinyartu ay kusoo gelaysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan marka laisku geeyo isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hogaanka dalka si ka duwan sidii hore taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray odayaashii 135 ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaanoo waxaa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada xagga ma garanaysaa dadka guddiyada oo barnaamijyada oo maxay ahaydee xukuminta ama maxay ahaydee wax udi bulshada maxay ahaydee isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotee rabta inay maxay ahaydee kamid noqdaan xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyartii waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii hore ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo wuxuu wax een wad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona ee marka dhalinyartu dhinac kasta waa laga daneynaya inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku sameyn doonaan sida soo socota oo xawliga ku socdaan marka saaxiibkay ee arrimaha uu qabo ee dadka waaweyn ee wax soo hoggaamiyay waa loo baahanyahay waa expert way ka dhex muuqan doonaan laakiin waxa noqonayaan 300-400 saasan oran doonaa insha Allah
nur wadagaysanaysa professor maxamed waxa uu ka dhawaajiyay si kasto nidaamka doorashada wadanka galay uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurta gal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado ee sidii golayaashii baarlamaanka wadanka Soomaaliya iyo dawladda dalka iska dambeeyay adigu taama
ee waxa weey waxba ka heli maayaan boqolkiiba anuu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajaynaa inayna waxba ka heli doonin waayo waxa jirta ee wuxuu haday musuq ku socdaan oo doorashadu mitelanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyo rabta waxay rabtaa in maratik orod la bixiyo in odayaal dhaqameedyo la kala gado in nabadoona la diyaariyo in ergooyin aad u tiro badan oo 3 milyan iyo kasi badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kala ma socdo waa qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maratay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu ku soo baxo ninka xishoonayo way marka ninku waduuba noocaas uu yahay siduu wax ku hela way adkaanaysaa way tan kale waxa weeye nation waxa weeye wadanku ma aha doorasho dahfuran oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada leeyahay ninka intana badan iyo intana yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimanka siyaasadda ku loolamaya buu qayb la xiriir leeyahay kuwana qayb xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin marka nin noocaasa sidoo wax ku hela way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii Ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo wadanka laga qabanayo doorashada furan oo dad daacad ah oo wadankooda iyo ummadooda si toos ah ugu shaqeynaya ay shaqadii qabanayaan markaas ay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay warmida dambe ha loo sii toogayo xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxa kala jira qaybo reer u kala xirxiran baa jira oo la yiraahdo reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yiraahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku saleysan ilaalishka la bixinayo oo la isku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqeysanay inuu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barasoorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdeelin baan anigu leh
haye professor
maxamed sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyay wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda gudiyada doorashooyinka oo hadda la isku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majority-ga dhalinyarada hoggaaminaysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyay bulshada iyo dhalinyarta isku soo taageysa hadday aqal sare tahay hadday golob baarlamaan ba tahay ayaga ugu xoog badan magac ahaan iyo magaranaysa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyay ee daalay oo hadda magaranaysa professionka xirfadaha muddo ku soo shaqeeyay oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hoggaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guuleystaan dhalinyartu aynan niyad jabin halka hoggaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hoggaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xoogga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
waxa weeye gudiga doorashada hadda tusaale u soo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajandihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami u socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senator ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin in nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa waxa ma tari karo weeye jawaab saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yiri anigu dhihi maayo doorashadu way dhacaysaa doorashada anigu waa rabnaa inay dhacdo doorasho wadanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahan ay hoggaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhigan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco haday runo noqon lahayd siyaasiga dabada ka fadhiya xumuuna bedelin way laakiin hadda waa la bedelaya jaanjiba lagu sameynaya ninka dhalinyarada doorashada hoggaaminaya go'aan ka soo qaato waa nin gadaal ka cabsanaayo waxa weeye nimo siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qaba marka waxa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho waa haday ugu yartay balse in sanadka dambe ugu sii talaabsano sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono aynu yareyno wixii maartay xad gudba oo dhalinyarada waxa weeye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay 100% inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba haddana iyadoo isaas ay tahayaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo wadanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara waxna hagaajin kara nin oday hore reer ka daba orday ama qabiil waxba matari kara way haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay laakiin kuwa dambe aynu war aynu u lahaynaan isleeyahay
professor maxamed tafid dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore maxaa lagu gudboon dhalinyarada inay
sameeyaan isbeddelku saddexdii dowladooda la soo dhaafay uu isa soo bedbedelayo kor u kacab uu sameynayay ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay ku soo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda cid kastoo aqoon yahan ayaa cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta ku soo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbeddel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo iyo waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiyay la leeyahay hadda saaxiibkay soo qaaday hadda adeedina waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed waqtigooda way soo qaateen jaaniskaas waa in la baneeyaa baan leeyahay loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hoggaamiyaan siyaasadana waxbay ka hayaan aqoontiina way hayaan
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad iyo aad ayuu maadsantahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhibaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Maxamuud Masaate
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilownay xulalka qaranka ee Brazil iyo Argentina ciyaarayay kulana ka tirsan sareebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qaban doono waddanka Qatar ayaa la joojiyay xaddii shalay ciyaartii dhex maraysay labadooda wax yar uun kadib markii ay ciyaartu bilaabatay arrintan ayaa timid ka gadaal markii saraakiisha caafimaadka ee waddanka Brazil ay surtaageen inay dheelaan saddex ciyaaryahan oo ka tirsan qaranka Argentina oo buriyay xeerka iskaraantiilka saraakiisha caafimaadka ayaan sheegin magacyada xidigaha u dhashay waddanka Argentina ee ka ciyaara dalka Ingiriiska laakiinse xidigaha ka dheela England ee qaranka Argentina ku jira ayaa kala ah Emiliano Buendia, Emiliano Martinez oo labadaasi ciyaaryahanba ay u dheelaan kooxda kubadda cagta Aston Villa iyo Giovanni Lo Celso iyo Cristiano Romero oo dhowaan ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur hal ma sheegin goorta ciyaartan dib la isugu soo noqonayo iyadoo xulka Argentina ay isaga baxeen guud ahaanba waddanka Brazil si ay isugu diyaariyaan kulan ka tirsan isla isreebka koobka kubadda cagta adduunka oo ay qaranka Bolivia la ciyaari doonaan heerka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciyaartii si rasmi ah loo joojiyay waxaana ay FIFA intaas ku dartay in sheekada oo faahfaahsan ay soo bandhigi doonto maalmaha soo socda isla wararka la xiriira sareebka koobka kubadda cagta adduunka ayaynu ku jirnay xulka qaranka Italiyaaniga ayaa beenkii xalay ahaa rekoor hor la dhigay kadib markii 36 kulan oo xiriira aan hal kulan laga badinin waxaana beenkii xalay ahaa eber iyo eber ku celiyay xulka qaranka Switzerland ciyaar ka tirsan gruubka C ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka xulka qaranka Italiyaaniga oo iyagu difaacanaya koobka qaramada Yurub oo dhawaantan ay ka soo qaadeen waddanka Ingiriiska ayaa wax wabeenkii xalay ahaa kulankii uu la ciyaaray Switzerland soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan oo fursado badanna ay ku abuureen laakiinse ay qasaariyeen ciyaaryahan Jorginho يا قيب شد ما عيارته رجورا لو دقي لجبت بعدي وسبق حلك قرن إزبيزرلان لقى في عصير شير روبرتو منجيني طب راح حلك قرن كيتاليانيكا أيها يساقو جروب كاسي كوهو قامين أيها تبان دبعود وحونا أفر دبعود كسر يا حلك قرن كيزبيزرلان وإيهو كارين تلاباد كجرا حلك قرن كيتاليانيكا يا وحو كسر مري حلك قرن كيزبين oo sanadihii u dhaxay 2007 iyo 2009kii 35 kulan oo ciyaareen hal kulan aan laga badinin taasina habeenkii xalay ahaa Italiyaanigu ka sara mareeno 36 kulan laga badinin waxayna taasi la meel dhigtay xulka qaranka ee Brazil oo iyagu intii u dhaxaysay sanadkii 1993 ilaa iyo sanadkii 1996 aan iyagana 36 kulan laga badinin دي كولان كاسوس عده يتلياني ويعياريان اي قوليستان اما با اي بربرا قلان ايه ايه نقون دونا ودن كي اوغو ري دوني دا اي صدن ايه تدبا كولان آن لغا بادينين لنا عسوغا كاليبسيقا عيارتو ايه دانا كوحدا كوبادا عاكتا ليفربولا ايه ودا حاجو دا كولا جرتا وكيلا دا عياريهان محمد السالح ايه لبادا دينا عايكا ودا حاجونا ايه sidii xidigan u dhashay wadanka Masar lagu qancin lahaa inuu heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool si dheereeyo isagana mushaarka loo kordhiyo war soo baxay goor hore ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan Mohamed Salah uu ku haminayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin wada kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay isku dayaysaa xidigan inay u sameeyso ballan qaadiyo horle isla markaana ay mushaarka u koriso si xidigan loogu qanciyo inuu Anfield sii joogo waxa ay dhigaysaa barnaamijkeena faaqirada ciyaaraha ee toddobaadkan inta aynu ku soo koobaynaa tan ee kulan dambe oo mascado idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal maadsiyahay wariyahayaga maxamuud masaade oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halka wali aad naga dhigaysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington gabagabadii idaacaddaynu ku dhownahay aan qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idinku dumaro madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka horyimay shaqa ka joojintii uu ra-iisul wasaare rooble ku sameeyey agaasimaha hay-adda sirdoonka waxaana uu ku amray inuu shaqada sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmi oo ka soo baxay madaxtooyada fiila soomaaliya tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble uu shaqada kaga joojiyey fahad yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu uu ku qanci waayay jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida ikraan tahliil oo ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda nisa kooxda daalibaan ayaa maanta shaacisay inay la wareegeen banshiir oo ku taala waqooyiga dalkaasi afghanistan taasoo soo afjartay meesha keliya ahayd ee kooxda hubaysan ay kaga soo horjeedeen xukunkooga dalkaasi afghanistan ay kula wareegeen war soo saaray afhayeenka kooxda daalibaan sabiixullah mujaahid ayaa uu ku sheegay in guushan ay gaadheen ay keenayso inay soo afmeerto ama ay soo gebagabayso dagaalkii guud ahaanba dalkaasi ka socday isla markaana ay jidka u xaarayso nabad iyo weliba barwaaqo xilli ay xortahay kooxda warbaahinta ee daalibaan ayaa iyaguna baahiyey dhowr muuqaal oo ku aadan qabsashadooda banshiir iyo weliba qotaminta amaba taagidda calanka daalibaan oo ay ka qotomiyeen dhismayaasha dowladda ee gobolkaasi isniintan maanta dalka tanzania ayaa xaddi xidhay wargeyskii labaad oo ay ku eedeeyeen inuu baahiyo warar aan run ahayn walow madaxweynaha dalkaasi saamiya suluxu xasan ay sheegatay amaba ay sheegtay inay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanayo dacwadoogaha dalkaasi raya muwema oo ah hormood u ah wargeysyada sida toddobaadlaha uga soo baxa dalkaasi ee laguna qoro luqadda sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 30 maalmood ah oo ka bilaabaysa isniinta maanta taasi oo loo sababeeyey inay si istaba jooga u baahisay warar aan jirin islamarkaana ay si ula kaca u buunbuunisay war sida lagu sheegay war uu soo saaray gerson sigwa oo afhayeen u hadlay xukuumadda bishii hore ayaa dowladdu sidoo kale ay shaqada ka joojisay wargeyska uhuru oo ay leeyihiin xisbiga mucaaradka ah ee ccm taasoo loo sababeeyey inay daabiceen sheeko aan jirin oo sheegaysay in saamiya xasan waa madaxweynaha dalkaasi aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sanadka 2025 waxaana waa wargeyskii horeeyay ee shaqo joojin ah lagu sameeyo inta lagu guda jiro xukunka madaxweyne saamiya. Ugu dambeyntiina 13 ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka Ciraaq ayay kooxda dowladda Islaamku ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaara ama barkantaroolo ku taala waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo weliba howlwadeennada caafimaadku. Weerarka gobolka Al-Rashaada ka dhacay ayaa ah meel qiyaastii 56 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Kirkuk, iyadoo uu dhacay weerarkaasina habeen barkii, sida AFP uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliisku. Dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga dhimaadno qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweynaa, gabagabada intaynaan gaarin ka horaynu markana ku wada nasanno codka sida laba walaala iyo weliba codka Cabdiqaadir Xasan Nagey. codkaasi Cabdiqaadir Xasan Nagaye ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddayadii galabta iyo wararka V O A oo halkan idin kala socotiinaya anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.